je program radija Slobodna Evropa. U pregledu aktuelnosti našeg regionalnog izdanja sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila ponovno brojanje glasova za predsjednika Republike Srpske. Izborni proces je toliko kontaminiran da nije moguće utvrditi tačne rezultate, kazao je predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović. Prema posljednjim zvaničnim rezultatima, kandidat i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik dobio je nešto preko 290.000 glasova, a njegova protivkandidatkinja Jelena Trivić iz opozicije podršku preko 260.000 glasača. Delegacije vlade Crne Gore i Hrvatske otkrile su spomen ploču na bivšem logoru Morinj u opštini Kotor, u kojem su tokom opsade Dubrovnika početkom 90-ih zatvarani i zlostavljani hrvatski zarobljenici. Spomen ploču su otkrili ministri odbrane i vanjskih poslova Crne Gore Raško Konjević i Ranko Krivokapić uz prisustvo hrvatskih ministara Gordana Grlić Radmana i Toma Medveda. U oči ceremonije desetak mještana je u znak protesta blokiralo prilazni put, navodeći da je nekadašnja kasarna bila, kako kažu, sabirni centar za isljeđivanje, a ne logor. Srbija i Mađarska su dogovorile izgradnju naftovoda koji bi omogućio da se Srbija snabdjeva jeftinijom naftom sa Urala priključenjem na naftovod Družba. Prethodno je Evropska unija uvela osmi paket sankcija Rusiji kojim se ograničava uvoz ruske sirove nafte. 10 civila je ubijeno, 24 su ranjena u ruskim raketnim napadima na Kijev, dok je najmanje 80 projektila ispaljeno na šire područje Ukrajine. Pogođeno je 11 važnih infrastrukturnih objekata u 8 regija, saopštile su ukrajinske vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Ukrajinu da je bombardovala gasovod Turski tok i napala elektranu u Zaporižju. Putin je dodao da, ako se nastave, kako je rekao, pokušaj terorističkih napada na teritoriju Rusije, odgovor će biti oštar i proporcionalan nivou prijetnji. Blizak Putinov saradnik, predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, stvrdio je da Ukrajina sprema napad na njegovu zemlju, te da će Rusija i Bjelorusija rasporediti zajedničku vojnu operativnu grupu. Kazao je da je formiranje tih grupa počelo prije 2 dana, što se poklapa sa eksplozijom na mostu koji sa Rusijom povezuje Krim, ukrajinsko poluostrvo koje je Rusija anektirala 2014. godine. A u tematskom dijelu emisije između ostalog možete čuti prve reakcije na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koja je naredila ponovno brojanje glasova za predsjednika Republike Srpske.
Povodom odluke CIK-a oglasio se i Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On je poručio da će tužiti izbornu komisiju i njene članove. Za naredbu da se ponovno prebroje glasovi za predsjednika i potpredsjednike RS-a je rekao da je politički motivisana.
Čućemo i poruke crnogorskih i hrvatskih zvaničnika sa otvaranja spomen obilježja na nekadašnjem logoru Morinj iz 90-ih, ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić.
Takva ideologija je imala cilj ne samo da uništi Dubrovnik, ne samo da pokori Hrvatsku. Njen cilj je bio da se uništi Crna Gora. Jedna od istorijskih stramputica koje je Crna Gora najveća napravila je i ta, išla u rat za ubijanje same sebe. Šireći tu ideologiju, ona je pucala u sebe.
Konzulka Ukrajinske ambasade u Beogradu, Olga Antonova, govori za Radio Slobodna Evropa o svojim sunarodnicima koji su izbjegli u Srbiju.
Sada trenutno oko 1000 do 1000 odobrenih privremenih zaštita bilo odobreno i oko do 1500 naših državljana imaju boravak ili stalno nastanjenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je da se u glavnom centru za brojanje u Sarajevu otvore vreće i ponovo prebroje svi glasački listići na biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika. Ta odluka je uslijedila, kako je rečeno, zbog prigovora i primjedbi na tok izbornog procesa u Republici Srpskoj za te funkcije. Podsjetimo, prošle sedmice su opozicione stranke predale zahtjev komisiji za ponovno brojanje glasova u Republici Srpskoj, tvrdeći da su našli više od 100 nepravilnosti te da je sporno 65.000 izbornih glasova. javlja Dženana Karabegović.
Centralna izborna komisija je jutros razmotrila primjedbe, dokaze i videomaterijale koji ukazuju, kako je izjavio predsjednik Suad Arnautović, da je izborni proces toliko kontaminiran da nije moguće utvrditi tačne rezultate. Nakon toga je odlučeno da se izda naredba o ponovnom broju glasanja za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.
Imajući to u vidu, Centralna izborna komisija je odlučila da izda naredbu u sljedećem tekstu. Pod 1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti naređuje glavnom centru za brojanje da radi pravilnog objedinjavanja rezultata izbora na biračkim mjestima u izbornoj jedinici Republika Srpska izvrši otvaranje vreća sa glasačkim listićima, izvrši ponovno brojanje glasačkih listića te utvrdi rezultate izbora sa svih 2239 redovnih biračkih mjesta u Republici Srpskoj, uključujući i biračka mjesta u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine sa opcijom glasanja za Republiku Srpsku za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.
Prošle sedmice su, podsjetimo, opozicione stranke u RS-u predale zahtjev Komisiji za ponovno brojanje glasova u Republici Srpskoj, tvrdeći da su našli više od 100 nepravilnosti, te da je sporno 65.000 izbornih glasova. Nakon što je danas saopšteno kako će doći do ponovnog brojanja glasova, predstavnici opozicije su se obratili javnosti, govori Milan Radović, potpredsjednik Srpske demokratske stranke.
Znači, nama je bio cilj da se broji prije nego što neko unese podatke koji ne odgovaraju stvarnosti i da onda ne proglasi svoju izvornu pobjedu.
Povodom odluke CIK-a oglasio se i Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On je poručio da će tužiti izbornu komisiju i njene članove. Za naredbu da se ponovno prebroje glasovi za predsjednika i potpredsjednike RS-a je rekao da je politički motivisana. Prema posljednjim zvaničnim rezultatima Centralne izborne komisije, kandidat i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik je dobio 291.915 glasova. Njegova protukandidatkinja Jelena Trivić, koju su podržale njena opozicijska partija Demokratskog progresa, Srpska demokratska stranka i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića, osvojila je 262.969 glasova. Članovi i simpatizeri opozicije u Republici Srpskoj okupili su se u dva navrata u Banja Luci na protestu zbog izbornih rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, na konferenciji za medije u Beogradu je hvalio dostignuća vlasti Republike Srpske u protekle 4 godine, ističući nisku zaduženost, visoku zaposlenost i plate. Izjavio je da je njegova stranka SNSD ubjedljivo pobijedila na opštim izborima, kritikujući Centralnu izbornu komisiju zbog sporog brojanja glasova, ali i medije, među kojima i Radio Slobodnu Evropu. Nastavio je da kritikuje Bosnu i Hercegovinu, nazivajući je, kako je kazao, neodrživom zemljom. Pripremio Ermin Zatega.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je pobjedio na svim nivoima i mi smo veliki pobjednici izbora, izjavio je u Beogradu Milorad Dodik.
Pobjedili smo za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine tako što smo SNSD dobio 42% glasova, što predstavlja jedan od najvećih rezultata u Bosni i Hercegovini. Reći ću samo da smo dobili za Bosnu i Hercegovinu 240.000 glasova, po 600 i nešto hiljada koliko je izašlo.
Dodao je da je opoziciona kandidatkinja Jelena Trivić prerano proglasila pobjedu i bavila se špekulacijama radije nego da sačeka zvanične rezultate. Dodik je optužio i Centralnu izbornu komisiju da je uzurpirana od strane stranaca, da nije zakonito izabrana i da je njen legitimitet upitan, kao i da je puno nelogičnosti u vezi sa procesom glasanja.
Radi se o tome, dakle, da Centralna izborna komisija nije izabrata zakonito i da je u njenom izboru su učestvovali stranci. Oni su izabrali predstavnike političkih partija, u ovom slučaju opozicije iz Republike Srpske, dakle iz SDS-a i PDP-a. Njihovi kandidati, recimo šef ili blizak saradnik Mirka Šarovića, u njegovom kabinetu je naprosto izabran za člana izborne komisije, a čovjek koji je bio na listi PDP-a u Banja Luci za lokalne izbore sada je član izborne komisije. Zakon nalaže da su to nezavisni kandidati i da to ne mogu da budu politički angažovani pojedinci.
Kritikujući Radio Slobodnu Evropu, Dodik je utvrdio da kalkuliše i izvrće činjenice, te optužio redakciju da iznosi neistine, ali bez navođenja šta je to netačno Radio Slobodna Evropa objavila.
Zato što vaš medij kalkuliše i izvrće činjenice, pa sam htio da evo dođem ovdje da vam kažem kakve su činjenice, a ne da... U svakom slučaju ja vas više i ne čitam, zato što ste tendenciozno protiv Republike Srpske i srpskog naroda, zato mi je bilo važno i nadao sam se da ćete između ostalog i vi biti ovdje da vam kažem, ovo su podaci, ono što vi iznesete je neistina. Dakle, iz tog razloga sam ovdje odišao.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li će se u Beogradu susresti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Dodik je izjavio da su svi njihovi zvanični susreti objavljeni u medijima, a da i pored toga imaju redovan kontakt i da o tome ne bi razgovarao. Govoreći o statusu Republike Srpske kao entiteta u Bosni i Hercegovini, Dodik je povukao paralelu sa Kosovom.
I mislim da neće biti moguće u budućnosti rješavati pitanje ili stavljati na dnevni red pitanje Kosova i Metohije, a da se nastavi pitanje Republike Srpske. Mi ne vidimo kako je moguće da neko verifikuje priču o Kosovu kao navodnoj nezavisnoj državi koja ima pravo na to, a da Republika Srpska na to nema pravo.
Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. godine. Srbija ne priznaje tu nezavisnost, za šta ima podršku Rusije. Srbija i Kosovo vode dijalog pod okriljem Evropske unije, koji bi trebao da rezultira obavezujućim sporazumom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Delegacije vlada Crne Gore i Hrvatske otkrile su spomen ploču na bivšem logoru Morinj u opštini Kotor, u kom su tokom opsade Dubrovnika početkom 90-ih zatvarani i zlostavljani hrvatski zarobljenici. Dio mještana Morinja su pokušali da opstruiraju ceremoniju blokadom puta, ali je manifestacija kojoj su prisustvovali šefovi diplomatija Hrvatske i Crne Gore, Gordan Grlić Radman i Ranko Krivokapić, održana, izvještava Srđan Janković.
Tokom velikosrpske agresije na Hrvatsku ovdje je bio logor, takozvani centar Morinj, za zatočene hrvatske civile i branioce. Navodi se na spomen ploči koja je otkrivena 10. oktobra u Morinju u opštini Kotor. Sjećamo se zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su proživljeli zatočeni da se nikada ne ponovi. Ugravirano je na ploči ispred nekadašnjeg logora za ratne zarobljenike koju su otkrili ministri Hrvatske i Srbije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman ocijenio je da otkrivanje spomen ploče treba da bude svjedočanstvo da se zlo ne smije ponoviti.
Prije 31 godinu na ovom mjestu bol se ucrtala u svaki kamen, a ova spomen ploča našla je svoje mjesto točno na onoj crti koja se zrcali u kulturi sjećanja i suočava jedan ponosni narod s grijesima njegovih loših pojedinaca, kako ih nikada više ne bi ponovili.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić je rekao da ideologija zla prije 30 godina nije bila usmjerena samo prema Hrvatskoj, već i prema Crnoj Gori.
Takva ideologija je imala cilj ne samo da uništi Dubrovnik, ne samo da pokori Hrvatsku. Njen cilj je bio da se uništi Crna Gora. Jedna od istorijskih stramputica koju je Crna Gora najveća napravila je i ta, išla u rat za ubijanje same sebe. Šireći tu ideologiju, ona je pucala u sebe.
Ceremoniju otkrivanja spomen ploče u bivšem logoru Morinj pokušalo je da onemogući desetak mještana tog naselja u opštini Kotor, blokirajući prilazni put nekadašnjoj kasarni. Podsjetimo, od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine u naselju Morinj, opštini Kotor, tadašnja Jugoslovenska narodna armija formirala je centar za prihvat zarobljenika iz Hrvatske, u kojem su bile zatvorene 292 osobe, uglavnom sa područja Dubrovnika i okoline. Tokom opsade Dubrovnika 1991. godine, koju su sprovodili rezervisti JNA, uglavnom iz Crne Gore, zarobljenici sa hrvatske strane su odvođeni u logor Morinj, gdje su zlostavljani, sprovođena je psihička i fizička tortura nad njima od strane vojnih policajaca i stražara. Broj preminulih zarobljenika u Morinju nikada nije zvanično utvrđen, ali se najčešće spominjalo da je stradalo 8 osoba. Tokom suđenja za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u slučaju Morinj, koji je počeo 2007. godine, osuđena su četvorica pripadnika rezervnog sastava JNA na ukupno 12 godina zatvora. Najviša pojedinačna kazna koja je dosuđena je bila 4 godine zatvora za Iva Menzalina, koji je bio kuvar u logoru Morinj. Crnogorski sudovi nikada nisu vodili postupak za komandnu odgovornost. U međuvremenu, crnogorska država je isplatila ratnu odštetu za mučenje i zlostavljanje oko 200 zarobljenika. Visina ukupne odštete koju je Crna Gora isplatila bivšim zatvorenicima logora Morinj iznosila je blizu 1,5 milijun eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje smo u Crnoj Gori. Najnovija razmjena oštrih optužbi predsjednika države Mila Đukanovića i premijera Dritana Abazovića. Otvoreni sukob premijera sa ministrima iz Socijaldemokratske partije te smjena ključnih ljudi bezbjednosnog sektora ukazuju na produbljivanje institucionalne krize u Crnoj Gori. Kriza je dovela do blokade institucija jer političari mjesecima ne uspijevaju da se dogovore o izboru ključnih pozicija u pravosuđu, a Crna Gora lokalne izbore 23. oktobra dočekuje bez funkcionalnog Ustavnog suda. Predrag Tomović.
Metodolog Miloš Bešić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je na sceni jedna vrsta anarhije u sistemu gdje predstavnici nove vlasti zarobljavaju institucije na isti način kako je to prije avgusta 2020. godine radila vlast Demokratske partije socijalista.
I onda naravno, s obzirom da nije bilo jedinstva među tim akterima, s obzirom da su dve vlade smijenjene, vi naprosto imate jednu vrstu anarhije i potpune dezorganizacije koja od slučaja do slučaja rezultira između ostalog i time da vam Ustavni sud ne funkcioniše, da vam je AMB faktički u haosu itd.
A prethodnih dana kulminirali su etiketiranje i međusobne optužbe dvojice najuticajnijih političara u državi. Naime, prvo je predsjednik Milo Đukanović 2. oktobra u intervju za Glas Amerike kazao da je u političkoj karijeri pobjeđivao mnogo ozbiljnije protivnike od Abazovića. Dan kasnije, Abazović je preko Facebooka odgovorio Đukanoviću riječima da je Golijat dobijao sve bitke dok nije naišao na Davida. Đukanoviću su politički dani odbrojani, napisao je Abazović. No rat izjavama predsjednika i premijera se nije završio na tome. Naime, nakon učešća na TBS forumu u Budvi proteklog vikenda, Đukanović je prokomentarisao da Abazović nije David, nego, citat, brat Abaz, sluga velikosrpstva, kraj citata. Abazović je dan ranije na otvaranju foruma u Budvi rekao da u Crnoj Gori postoji grupa oličena u organizovanom kriminalu i korupciji i da je to grupa oko predsjednika države. U međuvremenu, Abazović je smijenio ministra odbrane Raška Konjevića sa mjesta šefa koordinatora službi bezbjednosti, a kao razlog naveo da je Konjević pokušao politički da iskoristi tu funkciju u kampanji za lokalne izbore koji će biti održani 23. oktobra. Smjena Konjevića uslijedila je nakon što su oni premijer Abazović u više navrata optužili jedan drugog za političko pokroviteljstvo šverca cigareta u Crnoj Gori. Tri dana nakon smjene Konjevića, Abazović je smijenio direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru. Kentera je saopštio da mu Abazović nije najavio smjenu, niti obrazložio tu odluku, dok su iz kabineta premijera saopštili da je on u direktnom razgovoru, neposredno nakon TBS foruma, obavijestio Kenteru da će biti smijenjen. Za Miloša Bešića indikativno je to da je u Crnoj Gori, kao i u drugim državama regiona, za većinu političkih aktera ključno da kada dođu na vlast, zauzmu glavne pozicije u sektoru bezbjednosti.
Prvi pik, prvi target je AMB. To zapravo znači da nam je najvažnija institucija u smislu političke moći u ovoj zemlji, dakle AMB, okay, ili institucije državne bezbednosti, koje će naravno opet u partijskom ključu da rade za vas, prikupljaju vaše informacije za vas, dakle šeruju te informacije, da omogući da zloupotrebljavate ili upotrebljavate te informacije političke svrhe itd. I to je nešto što je ozbiljan problem i o čemu treba razgovarati, i ovdje im bili smo svjedoci vrlo nedavno, jel te, da smo imali zapravo rat, jednu vrstu političkog i partijskog rata vezano za vlasništvo nad bezbednostnim strukturama u partijskom sustavu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Osmi paket sankcija Evropske unije Rusiji, iz kog za sada nisu izuzeti Srbija i Zapadni Balkan, usložio je poslovanje naftne industrije Srbije koja je većinski u ruskom vlasništvu. Ključno pitanje za energetsku sigurnost Srbije sada je odakle će od decembra nadoknaditi uvoz ruske nafte, koja je od invazije Rusije na Ukrajinu činila 30-50% ukupnog uvoza. Sirovu naftu nabavljaćemo od drugih snabdevača na tržištu, saopštila je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Procjene su da će zemlje Zapadnog Balkana zbog sankcija na rusku naftu, iz kojih su bile izuzete jer nemaju morske rute snabdevanja, morati da je nabavljaju iz udaljenih destinacija, s tim što je sada najbliža ponuda blisko istočnih zemalja na Mediteranu. Pretpostavka je da bi NIS od istih zemalja kod kojih je do sada kupovao mogao da poveća porudžbine za količinu koja se odnosila na rusku naftu Ural. Ministarstvo rudarstva i energetike navelo je da su sve opcije otvorene. Koja će to nafta biti isključivo zavisi od uslova na tržištu, osim Kirkuka do sada je prerađivana i sirova nafta iz nordijskih zemalja, saopštilo je Ministarstvo energetike za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo navodi da NIS ima dogovor sa jadranskim naftovodom JANAF, kojim se po dolasku brodskim tankerima sirova nafta od luke Omišalj na Krku dalje transportuje za Srbiju, da ruska nafta može da prolazi do početka decembra. Po podacima Ministarstva rudarstva i energetike, oko 80% nafte koja se u motorna goriva prerađuje u rafineriji Pančevo poreklom je iz uvoza. Najveći deo kupovine, najčešće 2/3, čini Kirkuk nafta iz Iraka. Trećina sirovine koja stiže u Srbiju uglavnom je proizvedena u Rusiji i Kazahstanu, malim delom u Norveškoj. Ako ne budemo mogli da koristimo rusku naftu, drugu ćemo morati da plaćamo 20% skuplje, u pitanju su stotine miliona evra, rekla je 7. oktobra premijerka Ana Brnabić. Tona Brent nafte na svetskim berzama trenutno je oko $95. Više o ovoj temi čitajte na radioslobodnaevropa.org.
U Srbiji trenutno boravi oko 5000 izbjeglica iz Ukrajine. Većina ih je kod rođaka ili prijatelja, dok je oko 100 u prihvatnom centru komesarijata za izbjeglicu u Vranju na jugu Srbije, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa konzulka Ukrajinske ambasade u Beogradu Olga Antonova. Navodi da im Srbija, poput drugih evropskih država, daje status privremene zaštite koji omogućava zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu njegu. Antonova u razgovoru sa Ivom Martinović ipak naglašava da je Srbija za državljane Ukrajine tranzitna zemlja i da većina nastavljaka državama Evropske unije.
Sada trenutno oko 1000 do 1000 odobrenih privremenih zaštita bilo odobreno i oko do 1500 naših državljana imaju boravak ili stalno nastanjenje. Pošto svaki dan radim svoj taj konzularni posao i svaki dan pričam s njima i pa vidim da negde na početku leta, ajde kažem, krenuo je neki nov talas migracije, kad su neki otišli dalje na zapad, kada, tačno se sećam da je to bio Uskrs, kada su naši državljani krenuli da se vraćaju u Ukrajinu polako, ali da se vraćaju u Ukrajinu.
Pratit ćemo se i na to pitanje njihovog povratka, ali pre toga bih vas pitala koliko je dece?
Prema poslednjim podacima oko do 800, oko 765, 70, do 17 godina. Znam da su u Vranju, ima jedna porodica, znači majka, njena majka i i sin. Ona već je dobila je posao, ne lekar, doktor, dobila je posao i krenula je da radi u Vranju u bolnici. Iz istočne Ukrajine, znači njen grad je bio pod okupacijom. I naravno da mi je bilo drago da čujem da je ona nekako odlučila za svoju budućnost da na neko vreme ostane ovde, sin je krenuo u školu.
Kada razgovarate sa njima, kako se osjećaju u Srbiji s obzirom na istraživanja koja pokazuju većinsko pro-putinovsko raspoloženje u Srbiji? Vidimo i grafite po gradu i suvenire koji se prodaju u centru Beograda i tako.
Oni sa mnom o tome ne pričaju. Jeste, ima ono sve što ste spomenuli, to postoji i ja ponekad čujem od naročito žena iz mešovitih brakova da baš imaju problem, da pokušavaju muževima da objasne da kako stvari stoje istinito i na osnovu toga već dolaze čak i do nekih sukoba.
Intervju u cjelini sa konzulkom ambasade Ukrajine u Beogradu Olgom Antonovom potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Gotovo 90% građana Pule koji su u nedjelju izašli na lokalni referendum usprotivili su se izgradnji hotela s 5 zvjezdica srpskog investitora Dragana Šolaka na poluostrovu Lungomare. Međutim, kako je na referendum izašlo svega nešto ispod 23% Puljana, a za uspjeh referenduma je potreban nadpolovični izlazak, projekat hotela ide dalje. Ipak, zeleno-lijeva stranka Možemo kaže da još nije sve gotovo. Pripremio Enis Zebić.
Gradska vlast i predstavnici investitora ne kriju zadovoljstvo, a lideri referenduma za Longomare kažu kako je 23% izlazak uspjeh kada se pogleda na koje su sve otpore naišli. Voditelj projekta Hotela Valkane u Puli Zoran Kostić kazuje medijima kako očekuje da pulska gradska uprava izda lokacijsku dozvolu, čime bi se pokrenuo proces koji je počeo još 2015. a koji bi doveo do završetka hotela do turističke sezone 2026.
Ukoliko neko pomisli da može na pola tog procesa da se uključi i da sruši sve što je rađeno prethodnih godina, onda se dešavaju ovakvi potresi, ali na sreću većina građana Pule je shvatila da celokupna priča ide u krivom smjeru.
Protiv izgradnje privatnog hotela na velikoj zelenoj javnoj površini koje je omljeno okupljalište generacija Puljana, prva je ostala zeleno-lijeva stranka Možemo, koja je potom inicijativu prepustila građanima. Voditelj referendumske inicijative Referendum za Lungomare Aleksej Orel, nakon proglašenja rezultata u nedjelju navečer, kazao je kako je ovo uspjeh, s obzirom na otpore s kojima su se susreli od lokalnih medija do investitora.
U povijesti Pule nikada nitko nije napravio ni blizu ovoliko huškačku kampanju kao dobronamjerni investitor.
Specijalizirani fact-checking portal Faktograf.hr upozorio je da promotivni materijali investitora protiv referenduma sadrže manipulacije i netočne tvrdnje, a nevladina udruga GONG nazvala je poruke investitora odvratnim cinizmom prema demokraciji. Što kaže znanost o malom odazivu na referendum? Evidentno je da je na lokalnoj razini za tu vrstu tema jako teško mobilizirati ljude, kaže za naš program profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek. Zagovornici izgradnje hotela bili su u politički jačoj i komotnijoj poziciji, jer su znali da neizlazak ruši referendum.
Inicijativa koja je mobilizirala za referendum stvarno imala u takvoj situaciji jako težak zadatak. Jel? Znači, demonstrirati zašto je to toliko važno za građane. Jel? Očito nisu uspjeli to dovoljno učiniti i mislim treća jedna dimenzija je da građani možda imaju osjećaj nisu kao demokratski subjekt, kao kolektivno neko tijelo koje odlučuje važni, jel, da zapravo lokalna vlast će u konačnici provesti neke svoje nakane i da te institucije lokalne samouprave ne daju građanima baš veliku mogućnost sudjelovanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos sankcijama Ujedinjenih nacija i osudama iz međunarodne zajednice, Severna Koreja je nastavila lansiranje raketa 7. testom u nedjelju dana. Stručnjaci upozoravaju da kaznene mere nisu uspjele da odvrate severnokorejskog lidera Kim Jong-una od raketnog i nuklearnog programa, dok je pritisak na Pyongyang ublažen pošto je saradnja među stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oko Severne Koreje prekinuta ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Vlasti u Japanu i Južnoj Koreji saopštile su da je Severna Koreja 9. oktobra ispalila dve balističke rakete, prenosi Reuters, ukazujući da je to bilo 7. u nizu lansiranje rakete posljednjih nekoliko dana, koji je povećao uzbunu u Vašingtonu i njegovim saveznicima Tokiju i Seulu. Južnokorejski zvaničnici rekli su da bi učestala severnokorejska lansiranja raketa mogla da signaliziraju da je Pyongyang blizu obnavljanju nuklearnih testova prvi put od 2017. pošto su posljednjih mjeseci viđene i pripreme na lokacijama za testiranje. Severna Koreja je u utorak 4. oktobra ispalila balističku raketu dalje nego ikada ranije, poslavši je iznad Japana prvi put posle 5 godina, zbog čega su tamošnji stanovnici pozvani da odu u skloništa. Japansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su nuklearni izaslanici Sjedinjenih Država, Južne Koreje i Japana održali telefonski razgovor i ocijenili da severnokorejska lansiranja balističkih projektila ugrožavaju mir i bezbednost regiona i međunarodne zajednice, pored toga što predstavljaju rizik za civilnu avijaciju. Severna Koreja je izvela posljednja lansiranja balističkih raketa kratkog dometa prkoseći globalnim osudama niza lansiranja, piše Wall Street Journal. Posljednji test izveden je uoči velikog severnokorejskog praznika 77. godišnjice osnivanja vladajuće radničke partije u ponedjeljak 10. oktobra. Pyongyang je ove godine izveo više od 20 raketnih lansiranja, što je najviše u jednoj godini, a samo u posljednje dve nedjelje bilo je 7 takvih proba. Dok raketna lansiranja krše rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Napore koje predvode SAD da se uvedu dodatne kazne Severnoj Koreji blokirale su Rusija i Kina, koje se zalažu za ublažavanje sankcija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je bilo sve u današnjem pregledu aktuelnosti na talasu radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja.
Dobila sam ja tako zadatak, negdje u augustu, dogovorili smo se o stvari da uradim jedan sporovozni podcast, ja nema, ne dešava se, osim toga ja bi trebala na godišnji odmor i sad kako su nam ovi političari i politika u apsurdistanu ispili mozak koje kakvim politikama ne mogu, i to isto da vam komplikovano je što bi ono napisalo na Facebooku, naša veza sa ovim državnim aparatom bosansko-hercegovačkim. I sad ja kontam, šta ću za sporovozni, sporovozni, šk, tako meni u glavi dolazi šk, iz kuće je istrčao, na ulicu Iva, sav zadihan zahuktao, ko lokomotiva, pa to je to. Peron 2, Sarajevo, Čapljina.
Super, super je, pa dobro, mene pogotovo evocirane, jel, na detinjstvo i sve ostalo, tako da je super, odlično. Bilo bi dobro da se sve ostale relacije aktiviraju i da možemo vozom fino putovati. Neku širinu čovjek ima u svemu, tako da...
Kad ste pomenuli da vas to evocira na djetinjstvo...
Pa dobro, kao dijete je bilo naravno drugačije, ono, sav si ushićen, letiš, pa iz kupea u kupe, vamo tamo, sad malo smiriš tenzije, ali tu si. Imaš ono vremena i za razgledanje, onda komocija, kaže, meni je i sad ta komocija jako bitna, onda dobro, tad kad sam bila nije bilo gužve, ne znam danas kako će biti, hoće li biti gužve ili neće, to je jednostavno sve što te upotpuni dok ideš, dok putuješ.
Pa dok sjedite recimo kraj prozora i prolazite kroz razne predjele, kako se osjećate?
Razglednice, sve se, samo se listaju, isto kao da imam jednu slikovnicu koju listam, u svojim mislima sam i divno.
Ispričala mi se Nada koju sam srela tik pred ulazak u voz. Ja sam Lilo Mergić Čatić, u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa, putujem i družim se sa putnicima i osobljem u vozu koji ide na jug. Sarajevo, Mostar, Čapljina. Četvrtak je, ljeto još uvijek, na peronu dosta putnika svih generacija iz raznih zemalja. Dobro je za moju nakanu, danas nema gužve, pa...
Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko...
Totalno sam predvidljiva s ovim Arsenom, ali neka sam, ne mogu da odolim. Osim što me riječ sporovozno inicirala da radim ovaj podcast, često razmišljam i zašto ovo prevozno sredstvo ljudima budi neki sentiment. Ne mislim na ove japanske vozove po principu magnetne levitacije koji postižu pa skoro avionske brzine, nego na ovo zemaljske, iako savremenije, koji još uvijek pomalo čine šk, čk, šk, čk, šk, šk. Tako, ulazimo. Kondukter otključava vrata. Da vidim ja. Dobro jutro. Mogu li malo sjest s vama? Mogu? Super. Kako se osjećate?
Lijepo, standardno. Kad negdje putuješ, mi smo iz Prijedora, pa idemo do Mostara malo.
Da vam se sviđa voz u odnosu na druga prevozna sredstva?
Sviđa, sviđa. Samo čekamo još da uvedu ovu relaciju za Bihać ili Zagreb. to nam je baš ukinuto pred koronu, tako nešto.
Rekla je supruga, znači ta relacija, znači Sarajevo prema Zagrebu, znači dosta bi odgovaralo, pa bi daleko češće i putu i tu relaciju.
Ja kao student, meni je ovo dosta pomoglo ovako voz, zato što se prije stigne, dosta je komfornije. Ovako kad se vozi vozom ima se bolji krajolik se vidi. Samo ovako uputovanje sa ovako ovim okrenutim sjedlom i tako to su poznaju neki ljudi, onaj, tako da to kako je lijepo iskustvo.
Pričaju mi Safa, Suad i Adela iz Prijedora na putu vozom za Mostar, a kondukter će nešto kasnije. Kontam nešto sad kad ovu lijepu zemlju i njene građane izbezumi brutalna predizborna kampanja, teško da bih mogla uraditi ovaj podcast. I zato sam, evo me, u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Ne pričam samo o prelijepoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas, nisam sigurna. Zašto dakle vožnja vozom zauzima posebno mjesto među prevoznim sredstvima kod mnogih ljudi? Negdje s početka ovog putovanja rekli su mi Aja i Asmus iz Danske.
I love traveling with trains.
Volim da putujem vozovima, posebno jer recimo kada letim avionom ne razumijem vrijeme i koliko daleko sam putovala, ali kad putujem vozom mnogo je sporije, imam vremena da čitam, gledam kroz prozor i vidim krajolike, tako da zaista volim vozove. Posebno u Europi je jednostavno putovati vozovima. Osjećaš se relaksirano, bez obzira na to što traje mnogo sati, zaista izgleda kao godišnji odmor, iako samo negdje putuješ tim vozom.
Even though you're traveling with train.
U stvari pretraživali smo internet i nismo znali da Bosna uopšte ima vozove, a onda smo naišli na tekst gdje je pisalo sjednite na taj voz, to je jedno od najljepših mjesta u Europi za vožnju vozom. Tako da je ovo prvi put i zaista je predivno.
Obično, ako letiš do destinacije, tvoj odmor je samo ta destinacija. Ako letiš u Španiju, odmaraš se u Španiji. Ali kada putuješ vozom, voz postaje dio tvog odmora. Kada putuješ od Slovačke do Slovenije, putovanje je odmor. Relaksiran si, razgovaraš, vidiš nove predjele, stičeš nova iskustva prije nego što stigneš na odredište. Tako da, jeste, vožnja vozom je prekrasna.
So, yeah, train is amazing.
U književnosti, filmu i muzici u vozovima je poseban život. Mnogo se obrađivala i obrađuje ta tematika. Ljudi i vozovi, psi, ljudi i vozovi, sastanci, rastanci, trileri, detektivi, pa život pored pruge ili željezničkih stanica. Te priče uvijek su nekako sjetne i nostalgične. A ljudi koji su živjeli ili žive pored željezničkih šina imaju poseban sentiment prema vozovima. Naš voz je nekoliko minuta stajao kako bi propustio drugi da prođe, a ja sam sjela da odmorim kod putnice Safije i Ređepa, čuvara objekta koji radi na željeznici. On putuje vozom svaki dan, živi u gradiću nedaleko od Sarajeva, u kući tik pored pruge.
Evo mi kreće.
Nije, ovo vidi ovaj iz konjica, evo da bude sad ovo na čišćenje.
S vozom najviše volim se voziti, stvarno, to mi je inspiracija. Što je udobno, što je lijepo, što je uslužno, što... Aha. Isto kao da izađete na kafu sa komšinicom, prijateljicom, malo pročačkate, u tom vozi živi.
Ne, pravo je, vozom je pravo. Ne bi ti džaba došao.
Ne bi. Ne mogu, hvala, već sam popila kafu. Možda poslije.
Prođe vozom.
E, večeras.
Vidješ ti njega, malo pomalo.
Koliko ima vaguna ovaj?
Devet.
Ovo
moje kuće. Kad naiđe voz i mašinovađe mi sviraju. Da li nije željeznice, ne znam što. Te putnike vidim i u vozu posjedi. Meni baš nisam da.
Vožnja vozom ovom dionicom u više navrata je zbog čudesnih krajolika koje prolazi proglašavana među 10 najljepših u Europi, a i u svijetu, učinili su to Guardian, a potom ove godine i CNN. Jednako tako stvari stoje i sa gradom Mostarom. Onda zar je uopšte moguće ne poželjeti to i doživjeti?
Dobro jutro. Kondukter nam stiguo.
Mostar,
jeste, hvala.
Pretpostavljam da ste putovali i ranije.
Pa prije rata. Često sam išao u ribu vozom na Jablaničko jezero. Pa prije, bolje nego u autobusu. Komfornije jednostavno. Volim da pogledam ono dole od Konjica, Pananđe, ono jezera ona i ono, eto, to mi je nešto baš prelijepo. Nema putovanja kao nekad. Bilo bi prelijepo ovaj kad se i van Bosne išlo vozom ko nekad što je bilo. Pa imam nekako slobodu.
Ja sam se ovdje vozio 30 godina, prije 34 godina. Što radio u Mostaru 5 godina prije. 79. do Švicarske išao. On je Zagreb, onda Švicarska.
Tako pričaju Fahrudin i Ibrahim. A pošto su mi putnici u međuvremenu pozaspali jer smo rano krenuli za Mostar, iskoristila sam priliku i u poluvremenu otišla po drugu kafu kod barmena Mikija, čija je kafa vrhunska.
Slobodna Evropa.
Ja, Slobodna Evropa, čisto odličnu kafu, a Mikija kafa vam je odlična. Stvarno jest. Bolju nisam odavno pila ovako u kafiću. A ovo je vozni kafić. A potom je Miki uputio u vagon gdje sam pronašla konduktera Dženu s početka podcasta u društvu mašinovođe Faruka, koji je bio na slobodnom danu, i tehničara voza Ševke. Šta radi tehničar voza?
Sve greške koje na vozu izbaci, on popravlja što može popraviti.
Koliko vi jeste stalno u vozu?
Pa stalno u vozu, gdje god ide talgo voz, mi smo tu.
Mašinovođa vozi 12 sati, kao kroz turnus, ono 12-24. 12.48 i ono, imamo noćni rad, tako da moramo dva dana odmarati.
A dobro, recite mi, mislim, ono, stalno putujete vozom, jel vozite ga? Jel imate vi, ono, kao što putnici, recimo, imaju sentiment kad je putovanje vozom u pitanju?
Pa dobro, vjerujte mi, ja, ono, što se tiče putovanja, nešto, ne idem puno vozom, jer se ja ovako navozam voza, tako da mi je, ono...
Pa to ono isto oni što u ćevapđinci rade, najmanje ćevape jedu,
pa tako?
Kondukter?
Ne baš, znam što više, već znam na pamet, mogu žmireći, kad voz koči znam koja je stanica i koja je, čak ove skretnice kad ulaziš je znam gdje koje.
Znate li koliko ima tunela od Sarajeva do Čapine?
100 tunela ima, što kraći što duži, oko 100 tunela.
Ima do Konjica 54.
Koliko ima putnika danas u vozi?
Imamo mi ovdje zaduženog onaj zaštara koji broji putnike i koji, aha, je to za disciplinu i tako.
Od kad ste vi na ovom
vozu? Oko 150 putnika jednom vozi najmanje. Pa ja radim na željeznici od 88. godine. Sve kao kondukter.
I gdje su prije vozovi išli?
Po Evropi, gdje nismo išli, Budimpešta, Beograd, Zagreb, taj ja znam svi. Dok je bilo vozova, ajmo reći, konduktera je bilo neđe oko 200 prije rata, sad nas nema, boga mi, 10-11. Možeš mi koliko je bilo vozova tada, sada fali nas puno konduktera, mi previše radimo na vozu, čak ni godišnji odmor, ja lanjski nisam iskoristio. Od 200 do 50 do 300 sati ja na vozu provedem mjesečno. To neko radi dva mjeseca, tako. Da smo tu kao zaključani, kao šta ja znam.
To je zato što vas malo ima, da ima više. Koliko ima posla na popravljanju?
Ovo su ispravni vozovi, skoro novi vozovi, 10 godina stari.
A hoće li Wi-Fi biti uvođen?
Pa Wi-Fi ima, ali je slab zbog tunela.
Ja imam Wi-Fi uključeno, ali nema mreže.
Nema mreže. Brdo,
pod zemlje, ovo je pola u zraku, pola u mraku kad idemo iz Brandine. Tunel most, tunel most.
Sad je tunel, evo sad je tunel.
Jes, pa stalno vidim.
Sve iz tunela na most, posta u tunel.
Šta mislite, zašto je ova pruga, ova relacija, jel, Sarajevo, Mostar, Čapljina, proglašena jednom od 10 najboljih
turističkih destinacija što se tiče pruge? Prolazi kroz pejzaž, prvenstveno, drugo imaš rijeke, imaš jezera.
Vidite tamo kako to je, gdje smo malo preočili tamo.
Evo, malo prije smo izašli iz onog tunela tamo i onda obilazimo sve okolo, vraćamo se okolo. Mate jezero, dole Jablančko, lijep pejzaž svo vrijeme koji posmatrate.
Spradine do Konjica prugom je 26 km, a cestom je tamo kad ideš drumskim saobraćajem 13 km.
Znači,
koliko mi je pružimo ovo?
Krajolci zapravo...
Krajolci, tačno.
Pogotovo dole, onaj, kad kreneš od Konjica, sve, znaš, jezera, Neretva, Tvrde, Almanina. Stranci dosta puta, samo, eto, i na ovaj prozor idu, na onaj, pa slikaju, pa ono, znaš. Pa im ja kažem, znaš, da kad telefon, da primakne odavde slika, primakne ga, puna mu slika bude, kad ga primakne iz prozor, tako, znaš.
Pogledajte.
Vidi, gdje je cesta, sad su ovdje Ovčari ispod nas. Sad ću dođemo iznad Konjica, pa se opet vraćamo iznad Ovčara, idemo prema Podrasu, na most, vijadu, gdje je cesta da. Tu, pa se opet ispod Ovčara vraćamo za Konjica. Znači, tri puta.
Isto roller coaster. Stigla sam. Izlazim iz voza u Mostaru gdje imam dogovoren razgovor sa književnikom, pjesnikom kojeg ne treba posebno predstavljati. Marku Tomašu dovela me samo jedna njegova rečenica. Istinski sretan sam jedino kada putujem vlakom. Čini mi se da bih mogao provesti život sjedeći u vlaku i promatrajući kako prirodni krajolik smjenjuju industrijske pa naseljene gradske zone. Dobro, nije jedna, nego dvije rečenice.
A ne znam, nekako sam cijeli život vezan za to. Prije svega, kuća mi se u kojoj sam odrastao se nalazi na tunelu. Nekad u ono staro vrijeme, kad je išlo jako puno vlakova svaki dan kroz Mostar, vrlo često se događalo da osjetimo lagano vibriranje kuće kad vlakovi prolaze kroz tunel. S obzirom sam živio na raznim relacijama, imao širom bivše Jugoslavije rođake, najobličeniji način putovanja je bio vlakom i ja sam u jednom trenutku stvarno kod klinac mislio da su Vinkovci glavni grad Jugoslavije, gdje je bilo to glavno željezničko čvorište, jer se uvijek nekako kad se ide iz Mostara, bilo za Sloveniju, bilo za Vojvodinu i za Beograd, bilo gdje drugo, uvijek se nekako presjedalo u Vinkovcima i tamo se tražilo veze. Tako da mislim da mi je iz tog razloga ostao nekakav sentimentalni odnos prema željeznici i putovanju vlakom, osim toga što je naravno nakon godina iskustva putovanja po svijetu to uvjerljivo najudobniji prijevoz, nekako možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A od točke B, ima osjećaj da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme koje je odlučio samo potrošiti da bi došao od jednog mjesta na drugo, nego da se život odvija i dok traje to putovanje. Barem ja imam nekako takav dojam, nemam. Putovanje vlakom nije izrezani komad života, nego njegov nekako prirodni nastavak.
Jel možeš pisati u vlaku?
Pa ja nemam običaj pisati nigdje osim za svojim radnim stolom, tako da ne znam, mogu zapisati neke ideje, a vrlo mi se često događa da tako sjedeći u vlaku, putujući, gledajući kroz prozor, mi se počnu odmotavati neke stvari i onda često zapisujem nekakve crtice i ideje, ali da sad sjednem da pišem nekakav konkretan čak i tekst, to ne, a to je iz razloga što jednostavno to ne radim nigdje drugo osim za vlastitim radnim stolom.
Dobro, a šta je taj sentiment u ljudima? Mislim, svi na neki način manje i više osjećaju tu nekakvu ljepotu putovanja vozom i nostalgičnost nekako.
Zato govorim, tu nastavlja živjeti, tu najprirodnije i upoznaješ druge ljude koji su ti saputnici. I mislim da je negdje ostoji taj sentiment da smo većinom zapravo i nekom periodu odrastanja generacije, pogotovo rođene 70. godina kojima sam pripadam, jednostavno su u djetinjstvu najčešće putovali vlakom. Mislim da to uvijek ostaje. Uvijek je nostalgija nekako vezana za to što nam je ostalo iz djetinjstva, da otuda ide ta sentimentalnost. I zato što je ostalo to da nam se činilo lakše i putovati, kretati i upoznavati ljude, da nam se nekako sve činilo lakše u to vrijeme, što je normalno, jer smo bili djeca. Drugi su vodili, brinuli neke brige koje mi danas brinemo. Naše je bilo samo da buljimo kroz prozore ili trčimo hodnikom vlaka, jedemo hranu koju nam ponude drugi suputnici, kako je to već znalo se pretvarati u velike piknike u kupejima jugoslovenskih vlakova.
Kako mostovi povezuju obale i ljude, čini mi se da možda i vozovi i taj način putovanja rade to isto u Bosni i Hercegovini zanemareno.
Zanemareno je svugdje u bivšoj Jugoslaviji. Počeći od Slovenije pa skroz do Makedonije. U Sloveniji su željeznice skroz prsle. Može se još uvijek kretati o njima, ali to nije ni blizu kako je to nekad bilo, pošto
što ja stvarno vučem to iskustvo iz cijele bivše Jugoslavije, svukuda sam putao, doslovno se moglo do najmanjeg sela doći praktički onaj željeznicom, to je sve prslo jednom trenutku. Ja mislim, bio sam uvjeren neko vrijeme da je to zapravo prepuštanje željeznice propasti bio neka vrsta specijalnog rata protiv socijalizma, protiv takvog oblika opće razmišljanja, protiv kolektivnog načina razmišljanja i pristupa životu, onaj, što vjerojatno jednim dijelom jeste točno, i to su nekakvi veliki sustavi koji zahtijevaju dobro organiziranu državu.
Europa je cijela uvezana vozovima.
Da, ali kažem, to zahtijeva dobro organiziranu državu, prije svega. A kod nas to jasno nije bio slučaj, to je se puklo i prslo. U Sloveniji je prslo zato što su morali da okreću i povezuju željeznicu zapravo prema sjeveru, zapadu, onaj, gore, bili su povezaniji, jeli, sa ostatkom Jugoslavije, pa se onda dok se to tek sada to sređuju, završavaju i rade. U Hrvatskoj je slučaj da vi iz Zagreba isto tako prema sjeveru i zapadu možete vlakom ići bilo gdje, ali ako okrenete prema jugu ili prema istoku, je već postaje praktički nemoguće. A eto, kod nas u jednom dijelu zemlje se može kretati od točke A do točke B, a dalje se i ne može. Ja sam bio jako, jako razočaran. Prije dva mjeseca navikao se jednostavno tako, meni je uvijek bilo draže, mislim da sjednem na autobus u Mostaru i idem direktno za Banja Luku, sjest na vlak u Mostaru jutarnji, otići u Sarajevo, tamo popit kavu i sačekat vlak za Banja Luku i ići. Međutim, rekli su mi da od početka pandemije je ta linija Sarajevo-Banja Luka ukinuta. Tako da smatram da su trebali sva ulaganja autoceste, pošto je ova besmisleno skupa bosansko-hercegovačka autocesta, bi bilo bolje da su modernizirali željeznice i brze ceste napravili, popravili, sredili, prebacili na njih teretni, na željeznicu prebacili teretni promet, tako dalje i tako dalje. To su nekakve sad već moje fantazije koje nemaju veze sa stvarnošću.
Imaš li neku pjesmu koja je posvećena vozovima?
Ima ih puno, ja mislim, jako puno pisa. Ne sad da li konkretno baš posvećeno. Ima zapravo, znam da je jedna baš posvećena ona željeznici, ali se zapravo je posvećena opet nekako tom svijetu duhova.
Na stanici vozova nema, ne čujem klaparanje. Na stanici odavno rasušene mrlje ulja gazim i nikog ne iščekujem. Došao sam da se prisjetim vozova, punih vagona ljudi s torbama, ali ovdje sve je prestalo.
Napisao sam prije nekih 20 godina, kako ja živim dosta blizu na željezničkog kolodvora, je da mi je ostalo, kaže bi to, sjećanje živosti negdašnje oko kolodvora. I to je da sam šetao psa vrlo često po peronima, ovdje mosta s kolodvora, i ta pustara tu, taj izostanak ljudi, izostanak života, zapravo s tog mjesta mi je bio onako fascinantan, upečatljiv, i o tome sam pisao kao uspoređujući opet, sjećajući se živosti tog mjesta i uspoređujući ga sa time što sam zatekao, ne znam, 20 godina poslije. A stalno se provlače vrlo često vlakovi kroz moje pjesme. To je vjerojatno iz razloga što, ostanajući se na svoje iskustvo, ja gdje god idem, ako je ikako moguće, uvijek biram da putujem vlakom. Veći dio Europe sam proputovao vlakom. Da mi uvijek ostaje ta slike tih putovanja i kretanja.
To je čisto.
Ćao. Pozdravljam se sa Markom i za 15 minuta nalazim se sa svojim kolegama i kolegicama sa Radiogradska mreža Mostar. Negdje u sred dana i na nekih ugodnih 30 i kusur stepeni fjaka. Sjedim u bašti gdje nam se pridružuje još jedan drag i poznati Mostarac. Komunikolog, mogla bih reći skoro italofil i ljubitelj vozova, Dario Terzić. Kada je čuo o čemu je podcast, odmah nam je sa mobitela pustio pjesmu o vozovima i ispričao priču.
Pa, volio sam pjesme o vozovima ili o vlakovima. Bilo je nekoliko njih. Volio sam kao mali, bio je film Pas koji je volio vozove, a ja sam volio pjesme o vozovima. Bila je jedna lijepa od Čorbe, Vozovi razvajaju ljude, Ali jedan posebno meni draga jeste pjesma koju su za Italiju na Euroviziji 1984. pjevali Franco Battiato i Alice. Pjesma se zvala Trenovi za Tozur i Treni di Tozur. I ta pjesma mi se pravo dopada, la, još uvijek dopada. A Tozur je jedno mjesto u Tunisu. Ja kada sam bio u Tunisu jedne godine, otišao sam u Sus i napio tu jednu glupost, malu, slatku, otišao na željezničku stanicu samo da vidim kako kreće taj tren od Itazir. I to mi je ovako, kažem, jedna slatka glupost, ali sam tu pjesmu oživio nekako, na svoj način.
To je ova koja je sad?
Da, to je upravo ta pjesma.
I čuješ u njoj voz?
Da, da, čuje se, pjesma je i pravljena tako, to je Franco Battiato, veliki maestro naš sicilijanski, naravno, ovaj koji je preminuo prije godinu i nešto, a ta pjesma je ono stvarno čudo i od ritma i od teksta, a i vozovi spajaju ljude ipak.
Tebi neki sentiment imaš prema vozovima?
Volim vozove, volim putovati vozovima više nego autobusom. Kad sam studirao u Sarajevu nekad davno, ma nikad nisam išao autobusom, uvijek vozom, volim čurit kroz prozor. Sada što se tiče onih poznanstava u vozu, manje, ali više volim pejzaže gledati. Aha. Gledati i onda ti odlutaju misli.
Razglednice.
Baš razglednice, tako nešto. Putovao sam vozovima svugdje, negdje i i nadam se da ću ponovo, malo me ova korona zaustavila u tim svojim putovanjima, u tim mojim putovanjima, ali bit će to. Evo kako pjesma završava.
Eto ga.
Ode voz.
Presudan sti u ovoj pjesmi, reću kad na talijanskom. Per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini. To je to.
Jer... I onda se pjesma se mije, u stvari se mijenja se ritam vlaka, voza.
I evo me ponovo na željezničkoj stanici, samo ovaj put Mostarskoj prema Sarajevu. Dok čekam voz, družim se sa Muneverom i Mirsadom iz Zenice koji obilježavaju godišnjicu braka.
Ajde, ne, mi smo prije 40 koliko godina?
42 godine bračno putovanje, prvi put vozom očin.
Gdje ste išli?
Za Ploče, pa onda u Živogošće. I htjeli smo malo da to evociramo uspomena na to vrijeme, godišnjica braka.
42 godine, ali nije baš to. Vidjeli ste sami kako izgledaju ove pristupne stanice. Evo ovo.
A meni
niti
tu se
očičeno,
super.
Niti je pometano, niti je...
Sve ko...
Šta im fali da ofarbaju ovo?
Sve što smo, kao što smo zapamtili, ne treba.
Ne, stanice izgledaju žalosno. Evo vidite one liftove tamo. Ovo je napuštena poroca. Sve u svemu to što je napravljeno prije 70 godina, ono i sad funkcioniše, pa nek se ovi stidi.
A potom ću imati posebno sentimentalan i romantičan razgovor o vozovima sa dva mladića. Erik je Amerikanac porijeklom iz BiH, a Haris Mostarac je studira u Sarajevu.
Odlične ove lokomotive, trebamo mi još, ne trebamo mi još, ako vidiš u Japanu ima oni onaj magnetic, onaj mag train. Okay. I u Americi to nemamo i trebamo to. To je dobro, to je efektiv, to je cheap i to može suđi.
Do you like trains?
Volim, ja, volim trains, dobro. Nemam nikakav ono sentiment, samo mislim da je to dobro za infrastructure, to sve. You know, the more you put money into it, you know, the better technology gets.
Ja, ako mogu da ne pričam, ako mogu, pa ne znam što je. Pa dobro, mogu ispričati.
Odakle? Nemam kamera.
Mostar.
Iz Mostara sam, jel? E, reci mi koliko često putuješ vozom?
Pa, putujem jako često, pošto studiram u Sarajevo, pa onda idem u Sarajevo, Mostar, ne znam.
Reci mi, tvoje iskustva?
Pa, moja iskustva su pozitivne.
Pa dobro, ajde malo, mislim, znaš, recimo krajolici i tako te stvari.
Dobro, to mislim, bolje mi je već autobusom da idem, zato idem vozom, na primjer. Aha. Brže je... To je u stvari osnovno, brže i komfortnije puno. Znači,
ali nisi mi romantičan, uopšte nisi mi uopšte romantičan. Znači malo ono kao ja, pa neretva, uživam u pogledu.
Pa dobro, i to uživam u pogledu, ali više spavam, ali to kad
pa ona neretva, zelena smaragd, pa to je ljepota.
Ja ne znam više šta da kažem.
Pa izera, pa nebo, pa drveće. Pa pruga, pa ajde malo.
Pa ne znam još šta kažem.
Ništa nisi emotivno.
Pa nisam emotivan, kako ću biti emotivan. Idem da ispite sprema.
Pa te romantika malo ono, malo s romantiku
stavio. Nula.
tu. A na putu ka Sarajevu svladao me umor i san, pa sam ponovo skoknula u bar kod Mikija koji mi je u putu do Mostara i nazad što ispričao, ali ništa od toga nije za javnost. On je u vozu od 1984. I koliko je tu samo romana, ali ja sam dobila samo ovo.
Još priča, daba, popite kafu, sključ to, Lejla. Kad mi tebi interesantno pričale, imala bi ti šta, neću vam pričati.
Ja dođem.
Eba, idemo sigurno kad ženiča razlazi u ponda.
E onda, kad se otvori, onda.
Da se duši otvori.
Yes.
I razmišljam sad da li da zaključkom o državnom aparatu...
Sključ to, Lejla.
Isključila. Bio je tu podcast Radio Slobodna Evropa za Viri ispod površine ZIP. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo uskoro sa novom temom. Ovaj ZIP kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.